Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 9 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីទាញប្រយោជន៍ពីការខ្វែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនលើធនធានរ៉ែសំខាន់អាមេរិកចោទប្រកាន់តេហ៊ានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដើម្បីទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងដោយការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីអគ្គនាយកដ្ឋានកយថាសាច់បង្កក370តោនដែលខាត់ទុកពីនិតមានច្បាប់នាំចូលត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបានបដូរតុកថ្លែងសន្ទរកថានៅបន្ទប់សារព័ត៌មានអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Bidenនឹងមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28 COP28 នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រតិភូពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្រោមចំណាប់អារម្មណ៍ពីការទទួលបានធនធានរ៉ែសំខាន់ដែលត្រូវបាននាំចេញនៅក្នុងដំណើរការប្តូរទៅកាន់ធម្មពលស្អាតដំណើរគ្នានេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងតាំងខ្លួនជាជម្រើសដៃគូថ្មីមួយអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលអ្នកបើករថយន្ត Tesla របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់អាគុយមួយដែលដើរដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ធាតុលីធ្យូមពីឈីលីធាតុកូប៉ាល់ពីកុងហ្គោនិងនីកែលពីឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នចិនក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្នែកទាញយកនិងចម្រាញ់ធាតុរ៉ែសំខាន់ទាំងនេះសម្រាប់ផលិតកម្មអាគុយដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំផ្នែកជំនួញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាចង់ក្លាយជាជម្រើសដៃគូថ្មីមួយ
ជាប្រទេសមានធនធាននីកែលធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកនិងធនធានរ៉ែសំខាន់ដទៃទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដែលមានការដាក់បញ្ចូលយានយន្តអគ្គិសនីនិងមានគោលដៅផលិតរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបាន600,000គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2030
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Bakri Group លោក Aninja Novyan Bakri ចង់ទាញឱកាសពីការបដិញ្ញានេះលោកកំពុងប្រែផ្លាស់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់រ៉ែរបស់គ្រួសារលោកទៅជាក្រុមហ៊ុនបំផ្លែងធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលអាចកេងចំណេញពីកំណើនតម្រូវការខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែសំខាន់ដែលមិនមែនមកពីចិនលោកថ្លែងថា
If you want to focus not only to the east to the west
ចង់ផ្ដោតមិនត្រឹមតែនៅតំបន់បូព៌ាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅប្រចាំលោកផងដែរមិនមែនមានតែទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានឆន្ទៈមូលធននិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរដូច្នេះវាជារឿងល្អមួយ
អាជីវកម្មរ៉ែឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីចម្រាញ់រ៉ែលោកបាគ្រីថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីប្រកួតប្រជែង
So we're very optimistic but
យើងមានសន្តិភាពនិយមខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាយើងមិនមានគ្រប់ដំណោះស្រាយនោះទេពីព្រោះថាយើងត្រូវការមូលធនយើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសតែមួយគត់ដែលយើងគិតថាអាចតាមទាន់ឬធ្វើបានប្រសើរជាងគឺប្រទេសដែលមានច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាន
ៅខែវិច្ឆិកាលោកប៊ីដូដូបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរ៉ែសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានសិទ្ធិទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Greg Pauling នៃអង្គការ CSIS ថាផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយសម្រាប់ការអនុម័ត
Members of both parties on the hill have been clear that
សមាជិកគណៈបកទាំងពីរនៅសភាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតណាមួយជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ី ឬក្រុមហ៊ុនគុតគង្គធនធានរាយសំខាន់ដទៃទៀតត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តទៅមុខផ្នែកបទដ្ឋានការងារនិងបរិស្ថានហើយប្រហែលត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការញែកផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងធានាថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើការនៅតាមប្រទេសទាំងនោះមិនអាចរកវិធីដើម្បីលក់និងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណា
ដំណាលគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការចម្រាញ់រ៉ែសំខាន់នៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់បំរាមលើការនាំចេញធាតុនីកែលហើយច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែត្រូវធ្វើការចម្រាញ់រ៉ែនៅក្នុងស្រុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់ទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី4នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកពណ៌នាថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់នេះគឺជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្រោមច្បាប់លក្ខន្តិកៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុជិត30ឆ្នាំហើយរៀបរាប់លម្អិតអំពីការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើទារុណកម្មលើជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិមីឡូវីភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានថ្លែងថា
We allege that those defendants threw the victim to the ground while he was naked, tied his hands behind his back.
យើងចោទប្រកាន់ថាជនជាប់ចោទទាំងនោះបានចាប់បោះជនរងគ្រោះទៅលើដីខណៈដែលគាត់អាក្រាតកាយចងដៃពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ភ្ជង់កំភ្លើងទៅក្បាលគាត់និងវាយតបទាត់ធាក់ដោយជើងកណ្ដាប់ដៃនិងបងកំភ្លើងរបស់គេទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland និយាយថាជនជាប់ចោទទាំង4នាក់រួមមានមេបញ្ជាការ2នាក់និងទាហានថ្នាក់ក្រោម2រូបដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីឬជាកងកម្លាំងដែលគេហៅថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណិតហើយពួកគេថែមទាំងបានធ្វើការប្រហារជីវិតបែបចំអកទៀតផងលោកកាលិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They moved the gun just before pulling the triggerand the bullet went just
គេរំកិលកំភ្លើងមុននឹងកេះកៃហើយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងមិនឆិតក្បាលគាត
់ការចោទប្រកាន់ចំនួន9ទំព័របានចោទទាហានដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរុស្ស៊ីពីបទផ្សំគំនិតប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពុំទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនខែដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលបាននិយាយជាមួយជនរងគ្រោះហើយក៏បានរកឃើញសាក្សីចំពោះការចូលកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងភូមិដែលជនរងគ្រោះរស់នៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Moyacas បានថ្លែងថា
As today's announcement makes clear when an American citizen's human rights are violated their government will spare
ដោយដែលការប្រកាសថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរំលោភបំពានរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងចំណាយគ្រប់ធនធានដើម្បីនាំជនល្មើសមកកាត់ទោស
មន្ត្រីអាមេរិកក៏និយាយដែរថានេះមិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសម្ដេចលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោក Merrick Garland បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាអ្នកគួរតែរំពឹងនឹងមានការចោទប្រកាន់ច្រើនថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2នេះធ្វើ ធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌របស់កញ្ញានិងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើកញ្ញាគណៈសាលាឧទ្ធរក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលកំពុងជួបពន្ធនាគារនៅព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Charit Chinsa មេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះជាកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2ដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះការបង្អត់អាហារក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនេះធ្វើឡើងនៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាថោដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌របស់កញ្ញាត្រូវបានគោរពនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅសាលាថោនិងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងកញ្ញានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតការបង្អត់អាហារនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រុមគ្រួសារអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកញ្ញានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កញ្ញាសេងធីរីដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់បងប្រុសកញ្ញាសេងធីរីគឺលោកម៉ាឌីធីរីលោកម៉ាឌីធីរីបានទទូចឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានតូនីប្លីនខិនថ្លែងសាធារណៈភ្លាមៗថាការឃុំឃាំងកញ្ញាសេងធីរីគឺមិនត្រឹមត្រូវឬខុសច្បាប់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាក់ VOA ថាការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចមិនអាចរំលោភបំពានបានឡើយ
អញ្ចឹងខាងយើងមានតែត្រៀមខាងគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាមហោបអាហារដាក់ជូនគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងតាមដានសុខភាពគាត់ជាប្រចាំហើយនឹងនិយាយលួងលោមគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងទេ
នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីកន្លងទៅគឺជាការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងថាកញ្ញាមិនគួររងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់បទចោទមកលើកញ្ញាសេងធីរី
យើងនៅតែសង្ឃឹមថាសាលាតោលោកនឹងពិនិត្យនិងពិចារណាលើបញ្ហារឿងពិចារណានេះឲ្យអាចនឹងមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ហើយនឹងដោះលែងទៅតាមសេចក្តីអភិបាលជាតិទៅតាមបាទ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតេតងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កាលពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសនៅពេលមកកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនខាងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីដែលធ្វើឡើងនៅសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដូចជាកម្ពុជាពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយជាបន្ទាន់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងរួមគ្នាថា ស្ត្រីក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដែលងាយរងគ្រោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬ ADB និងមជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិភាពធន់ AS Rockefeller ស្ដីពីការកើនឡើងពីលើកម្ដៅបង្កើតដំណោះស្រាយដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីចំពោះភាពតានតឹងនៃកម្ដៅដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអគ្គរដ្ឋទូតសកលអាស្រ៉ុកទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្ដៅសុខភាពនិង gender លោកស្រី Hillary Rodham Clinton បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះជារឿយៗបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីលោកស្រីថាជាទូទៅស្ត្រីបានរួមចំណែកតិចតួចបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ
Women represent 80% of climate refugees and when women are displaced they are at increased risk of violence
ស្ត្រីតំណាងឲ្យ 80% នៃជនភៀសខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅពួកគេមានហានិភ័យកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាការជួញដូរមនុស្សការជាប់គាំងនិងប្រហែលជាបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងឱកាសការងារហើយស្ត្រីតំណងជាស្លាប់ក្នុងគ្រោះធម្មជាតិ
ជាមួយគ្នានឹងកិច្ចពិភាក្សានោះធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ក៏បានប្រកាសសម្ពោធគម្រោងបីផ្ដើមថ្មីមួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចំនួន5ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងបណ្ដាក់ទុនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងដោយកម្ដៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបើតាម ADB កម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កានិងតាជីគីស្ថានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយនឹងស្រាវជ្រាវពីការគម្រាមកំហែងនៃភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងកំណត់គោលនយោបាយសកម្មភាពនិងការវិនិយោគជាក់លាក់ដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅលើស្ត្រីនិងកុមារីលោកស្រី Hillary Clinton លើកឡើងថាសកម្មភាពជំនួយផ្សេងៗក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយការកើនកម្ដៅដោយសង្កត់ធ្ងន់ពិសេសលើស្ត្រីនិងកុមារីពិតជាអាចជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងចំណែកលោកស្រីអេលីនីមេរីហ្វ្លីប្រធានការិយាល័យផ្នែកកម្ដៅសកលនៃ UN Habitat ប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងពីការកើនកម្ដៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារស្ត្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមរកចំណូលនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ថែមលើនេះពួកគេតែងជាអ្នកមើលថែសមាជិកគ្រួសារដែលកាន់តែងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សចាស់កុមារតូចនិងអ្នកជំងឺជាដើម
Women are always the ones that have to take care of them on top of everything else that they have
ស្ត្រីតែងតែជាមនុស្សដែលត្រូវតែមើលថែពួកគេលើសពីអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលពួកគេត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយសារអាកាសធាតុបង្កើតលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនស្ត្រីទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែច្រើនផងដែរ
លោកស្រីអេលីនីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរងគ្រោះទាំងអស់គួរតែបង្កើតគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានច្រើនហើយកសាងភាពធន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីក្រុងនិងភាពធន់នឹងសង្គម
If we don't focus on social cohesion and on creating support
ប្រសិនបើយើងមិនផ្ដោតលើការរួបរួមសង្គមនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងនិងក្នុងសហគមន៍ទេនោះយើងនឹងមានលទ្ធផលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មប្រចាំឆ្នាំជាង650ពាន់លានម៉ោងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលស្មើនឹងប្រហែល148លានការងារពេញម៉ោងបើធៀបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ស្ត្រីត្រូវរងផលប៉ះពាល់មិនសមមាត្រដោយការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងច្រើននេះបើតាមធនធានគី ADB លោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដែរនោះបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារពីផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិរួចហើយប៉ុន្តែនៅត្រូវការការអនុវត្តតបនឹងសំណួរថាតើនឹងមានការអនុវត្តឬការបដិញ្ញាបែបណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារស្ត្រីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអៀងសុផល្លែតប្រាប់ថា ក្រសួងបរិស្ថានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ក្រាភាពស្អាតកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្ដៅជួយដល់ផ្នែកអនាម័យនិងសុខភាពកុមារនិងស្ត្រីបង្កភាពស្រស់ស្អាតបង្កើតបរិយាកាសស្រស់ស្រាយក្នុងគ្រួសារកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងភាពបៃតងជួយប្រជាសហគមន៍ដាំដើមឈើស្មនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទទួលបានផលជាស្បៀងអាហារផលដំណាំសម្រាប់លក់នៅទីផ្សារនិងផលដំណាំសម្រាប់បម្រើឲ្យទេសចរធម្មជាតិជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ជាស្ត្រីនិងកុមារតែនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ពីជ្រុងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជាសកលនេះផងដែរមកតាមការផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2021បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាងគេគណៈដែលប្រជាជនមួយភាគធំពឹងអាស្រ័យលើរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកំពុងរស់នៅតំបន់ដែលងាយទទួលរងទឹកជំនន់របបទឹកភ្លៀងកំពុងមានការប្រែប្រួលនិងពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ដឹងមុននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាព្យុះត្រូពិចគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងមកលើសហគមន៍និងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការជាប់បំណុលការកើនឡើងនូវវិសមភាពអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតហើយកុមារស្ត្រីជនមានពិការភាពចាស់ជរានិងក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងសង្គមដូចជាសហគមន៍ជនទេសន្ត្រប្រវេសន៍ជាដើមនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេរាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីដើមសប្តាហ៍សាច់បង្កកប្រមាណ370តោនត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខាត់ទុកដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារស្របច្បាប់នៃការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសការខាត់ទុកនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីការនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាសាច់បង្កកនាំចូលនេះមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមថាសាច់បង្កកប្រមាណ370តោននាំចូលគ្មានច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានកើយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាសាច់បង្កកទាំងនោះនាំចូលមកដោយបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការបកស្រាយនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងារអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370,000គីឡូក្រាមឬស្មើ370តោនកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023នឹងត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សព្វផ្សាយថាការនាំចូលសាច់បង្កកនោះខុសច្បាប់ដោយសារព័ត៌មានយកប្រភពតាមលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចនរដ្ឋកោកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការចុះផ្សាយព័ត៌មាននិងមានបុគ្គលមួយចំនួនលើកឡើងថាសាច់បង្កកប្រមាណ370តោននោះនាំចូលគ្មានច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចបានចាត់មន្ត្រីកិច្ចនរដ្ឋកោចុះទៅទីតាំងឃ្លាំងនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសាកសួរម្ចាស់ឃ្លាំងអំពីអនុលោមភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលនិងស្តុកទុកសាច់បង្កកទាំងនោះដោយមន្ត្រីបានរកឃើញថាការនាំចូលសាច់បង្កកទាំងនោះបានបង់ពន្ធនៅអាករត្រឹមត្រូវតាម ច្បាប់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចនៅរដ្ឋកកម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញថាសាច់បង្កក់ចម្រុះដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីឥណ្ឌាជាដើមដែលមានទម្ងន់សរុបប្រមាណ370តោនត្រូវបាននាំចូលដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាននិងមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាអនាម័យសាច់ពីប្រទេសនាំចេញហើយនៅមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ពោលគឺពុំទាន់ហួសការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដោយបានលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយបុគ្គលមួយចំនួនឡើយ VOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈសុខាភិបាលដែលចុះទៅប្រតិបត្តិការពិនិត្យសាច់បង្កកប៉ុន្តែលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មវិញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសារ៉ាត់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការរកឃើញសាច់បង្កកទាំងនោះអាជ្ញាធរគ្រាន់តែខាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យមើលឯកសារកញ្ញាអឹមរចនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងកសិកម្មនិងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងធ្វើការចេញស្និទ្ធជាមួយគ្នាលើកិច្ចការទាំងនេះបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតពីលើព័ត៌មានដែលប្រកាសដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅរដ្ឋកកម្ពុជា
ការបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយជុំវិញករណីសត្វបកកនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចទទួលយកបានហើយហើយបងមិនមានការបំភ្លឺណាមួយថែមពីលើនឹងទៀតទេដោយគាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនៅក្នុងរឿងនេះជាបន្តទៀត
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាករណីនេះត្រូវបានពលរដ្ឋវិញតម្លៃអំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការធ្វើការងាររបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មនិងនាយកដ្ឋានកុយនឹងរដ្ឋកោនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យតំណែងនាំចូលពីក្រៅប្រទេស
អញ្ចឹងគឺឲ្យមានការល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់មហាជនឬក៏ការបង្ខំផ្សាយផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសាច់បង្កកដែលជាហេតុឲ្យមានការវាតម្លៃថាភាពខ្វះចន្លោះក៏ដូចជារបៀបនៃការសូកការរបស់យុវធនបសុសត្វហើយនឹងកលវត្តកនេះនៅមិនទាន់បានបន្ទុះបានការទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយទេបាទ
ជុំវិញការនាំចូលសាច់បង្កកនេះអ្នកតាមដានក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុករីឯការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វាមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅលើវេទិកាក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមាននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទុំម៉លីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានវត្ថុថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺតុកសម្រាប់ថ្លែងសន្ទរកថាដែលធំនឹងជ្រៅជាងមុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen John Pear ដែលឈរនៅតុកនោះបានបញ្យល់ថាតុកថ្លែងពណ៌ខៀវនេះធ្វើពីដែកនិងឈើវល់ណាត់ខ្មៅអ្នកស្រី Karen John Pear ថ្លែងថា
The metal speaks to the resilience and strength of our nation while the black walnut represents the
ធាតុដែកបង្ហាញពីភាពធន់និងកម្លាំងរបស់ជាតិយើងចំណែកឈើវល់ណាត់តំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនិងដែលចាក់យ៉ាងជ្រៅដើម្បីទប់ជំហរប្រទេសនេះពណ៌ខៀវបង្ហាញពីភាពម៉ត់ចត់ការតស៊ូនិងយុទ្ធធម៌
សេតវិមានឲ្យដឹងថាសមាជិកកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកបានរចនាតុកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយបានបដូរតុកចាស់ចេញដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះតុកថ្មីនេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះបន្ទាប់ពីស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានយកព័ត៌មាននៅសេតវិមាននោះគឺអ្នកស្រី Alice Donegan និងអ្នកស្រី Ethel Pen តុកធំដែលប្រធានាធិបតីតែងតែប្រើសម្រាប់ការថ្លែងផ្លូវការដែលជាតុកធន់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងនិងមានទម្ងន់ជាង100គីឡូក្រាមនោះហើយដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថា Blue Goose និងត្រូវបានបន្តប្រើពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលីVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.